Aty ala avoka baby.
Tontolo iainana voakajy.
Azo antoka ny ho avy.
Fandaharana vokarin'ny association familiana isan-kerinandro.
Arahinao isaky ny talata amin'ny valo ora alina.
Eto amin'ny Radio Rural.
Ravoravo magnanombala tsara antsika jiaby mpitandregny magnaraka ity fandaharana vokarin'ny association famelogno eto amin'ny Radio Rural ity zahay amin'izao aligny izao. Isaorana antsika jiaby ny safidy ity onjapeo na fréquence ny 99.6 MHz ity ary magnantegna antsika hitandregny jusqu'en farany ny fandaharana ty ala voako baby tontolo iainana voakajy azo antoka ny hoavy. Kinisy Bezandry no magnentagna ny fandaharantsika miaraka amin'ireo teknisianina mavitrika be ato amin'ny Radio Rural. Toy ny mazatra dia toloranay hira araika tsendrika antsika iomagnantsika tsara hitandregny ny nofy ny fandaharanantsika avy eo. Isaorana ny teknisianina nandravaka ny fiarahantsika tamin'ny alalan'ny hira teo. Tsy ahivagna amintsika fa mifogno fiarovagna tontolo iainagna fa indrindra amin'ny faritra rovagna Ampasindava, Galoko, Kalibonono ny koragnantsika tao agnatin'ity fandaharana ity. Nararaotinay ny fandalovan'ny DG ny ONE na ny tale général ny ONE teto Ambanja hagnazava amintsika ny anjara asany manoloagna ny fiarovagna ny tontolo iainagna. Ny directeur général ny ONE no vahiny ny fandaharanantsika niany nomentsika sehatra avy hatrany izy.
Ny office pirenena momba ny tontolo iainana ONE zany office national pour l'environnement dia ratsamangaika anankiray eo anatin'ny ministeran'ny tontolo iainana, zany hoe organisme rattaché zany karazana epika izy io, zany hoe napetraka misy décret mpanjakana mametraka azy ka ny andraiky ny indrindrindrindra zany de mijeriny hoe mba tsy ny fomba fampiasam-bola sy reny karazana indostria sy ny resaka ohatrany hoe orinasa isan-karazany ireny zany a mba ny asa atao zany a ny asa fomba asa famokarana rehetra zany a mba tsisy fetraky ny mba ho voafehy a ny fetrakany amin'ny tontolo iainana. Zay ny andraikitra voalohany a, ny andraikitra faharoa de manangona sy mikirakira ary mizara ny information environnementale, zany hoe misy données fahafantarana momba ny tontolo iainana de manaraka ny atao hoe manao suivi ny état de l'environnement zany zay, zany hoe manahoana tokoa ny toetoetra ny tontolo iainana, inona ny fahasimbana, inona ny fahapotehana, manahoana hoe raha mihoatry ny taloha ahoana zany le fiovany dia angonony zany atotam-baovao zany a d dia kirakiray namboarina zany mba mba anana endrika afahana miaro ny afahana manamora ny fanapaha-kevitra zany mba le fanapaha-kevitra ireny na fanapaha-kevitra politika na fanapaha-kevitry ny tsirairay amin'ny activité ataony dia mba hikajy ny tontolo iainana, hitandro hatrany hoe hijery hatrany foana zany hoe inona ny fetraky an'izay amin'ny tontolo iainana, dia mba hakany ny fepetra mifanaraka amin'izay zany.
Resaka kely angamba antsika mahakasika ny atrikasa zay natao teto amintsika, ny azonao mitinana ny zavatra zay natao teto hoe ho anareo avy amin'ny hoe ny tratra avy ny tanjona tao anatin'izay atrikasa zay tao.
Ia, misy atrikasa anankiroa moa zany ny tena marina eto ambanja. Ny ray zany a le mahakasika ny antsoina hoe EES évaluation environnementale stratégique tafiditra anatin'ny asan'ny ONE tokoa ly izy a, satria ny évaluation environnementale stratégique de fitaovana anankiray a hijerena ny ny fiatraikan'ny zavatra ny politika fanapaha-kevitra avoleta rehetra zany a amin'ny tontolo iainana sy amin'ny ara-tsosialy sy ny sisa, ka zay ny mampatonga ny ONE ho tafiditra be mihitsy amin'ity resaka ity zany a. Ary efa misy traikefan'ny ONE moa momba an'izany a, na ny fanaovana EES a, na ny fanaovana évaluation-ny EES a, ny famokarana fitaovana outil ohatrany hoe guide directive sy ny sisa zany ary efa nanofana olona koa zany zay nanome fahaiza-manao ny olona momba ny EES. Ka raha le atrikasa iray voalohany zay zany jerevana dia azo lazaina hoe tratra ny tanjona, satria lancé zany zao zany ho atao zany a le fanaovana ny EES ny EES ny planification eto amin'le faritra Antany be andrefa Pasindava Antany be andrefa, zany hoe raikitra zany a, zay anisan'ny fanapaha-kevitra lehibe teo hoe raikitra fa anao saiky zany hoe schéma d'aménagement intercommunal amin'io le faritra io zany a Antany be andrefa io a miaraka amin'ny région sy ny district sy ny mpiombonantoka rehetra eto anao an'io, ka tsy ho atao foana le izy zany fa ho jerevana koa ny fiatraikan'le izy amin'ny tontolo iainana sy ny ara-tsosialy sy ny ara-ekonomika sy ny sisa zany, zany hoe ho jerevana amin'ny fomba mivelatra kokoa zany le izy, ka za amin'ny alalan'ny EES de hita fa zava-dehibe zany zay fanapaha-kevitra zay a. Ary de efa nijerena tetoly moa hoe iza no tokony ho voankasika an'le izy a, inona ny tokony handraiky ny ao anatin'io fanaovana ny sahika sy ny EES io a. Ny olona taty amin'ny faritra koa nahazo fanofanana ihany koa zany hoe ahoana mba mahazo zany zareo hoe inona marina ny antsoina hoe EES a, raha isy fanaovana EES eto a de efa mba mahafantatra izy zany hoe inona marina le zavatra miseho sy tanjona tiana le zany.
Anisan'ny miteraka fikorontanana eo amin'ny tontolo iainana ny fiovaovan'ny toetr'andro, azonao hitondrana fanazavana ve tompoko mahakasika an'izay?
Ia, ny antsoina hoe fiovan'ny toetr'andro zay mantsy zany ny amin'ny teny malagasy anaty navoaka ny akademia de fiovan'ny toetr'andro fa tsy fiovaovan'ny toetr'andro. Zavatra hafa zany ny fiovaovan'ny toetr'andro, ohatrany hoe miova androany izy, mafana be drapitra izy, mangatsika, raha le miovaova zany tsy zay le izy fa tena miova mihitsy ny toetr'andro, zany hoe le zavatra fantatritsika tamin'ny taona efapolo taona lasa na dimapolo taona lasa tany de efa niova tanteraka, efa zavatra hafa mihitsy ny toetr'andro amin'izao fotoana zao zany. Eo a ny fiakaran'ny hafanana zay ny tena miteraka an'le fiovana zany, satria tsika olombelona ihany a no mandefa ny antsoina hoe entona mangeja fanana gaz effet de serre zany amin'ny alalan'ny activité tsika, amin'ny alalan'ny asa-pamokarana, fomba fiainatsika rehetrarehetra, fomba famokarana sy ny sisa zany de mandefa entona mangeja fanana, de reny entona reny a tsy mamela ny hafanana hiverina zany fa mijanona eto anatin'ny atmosfera de mitombo le hafananaka, fa hatramin'izao zany de efa eo amin'ny ray degré eo ny fitombony hafanana manerana ny amin'ny globe zany, fa mety ho samihafa moa ny fitombony any amin'ny faritra isan-karazany. Fa raha ohatra ka mitohy zao le fomba fiainatsika, fomba famokarantsika rehetrarehetra ka tsy misy fepetra tena raisina, dia tafakatra manelanelana ny efatra degré ka hatramin'ny ataoko hoe fito degré any ny hafanan'ny bolatany, ny hafanan'ny globe zany, planeta andra amin'ny taona zato sy roa arivo zany, defa hitantsika amin'izany hoe tena ho fitraikany mafy be indrindrindra aty amintsika efa tany efa mafana be aty, raha mbola ampiana fito degré de eritrereto ny fa tsy zaka antsika tsony zany. De misy fomba nakoroa zany ny etrehana ny fiovan'ny toetr'andro a, ray le hoe atténuation, zany hoe ahena ny fandefasana gaz à effet de serre amin'ny atmosfera zany, zany hoe fepetra amin'izany ohatra hoe ovaina ny fomba famokarana ny indostria tokony tsy manely gaz carbonika be loatra intsony a, ny be dia be ny antony mahatonga le fandefasana gaz à effet de serre a, ny secteur isan-karazany ka ray zany zay a le fomba famokarana zany ovaina mba hampihena ny fandefasana gaz à effet de serre. Zay zany ny fomba voalohany hitrehana azy. Fomba faharoa ny antsoina hoe adaptation, zany hoe le fiovan'ny toetr'andro zany efa eo a, satria efa zavatra tany amin'ny efapolo taona dimapolo taona taloha tany na efa lavitra be ara nefa lasa zavatra hafa zao, zany hoe sarotra ny iverenany toetrany toetr'andro hatramin'izay taloha itony fa efa eo izy, efa niova ny toetr'andro, efa nianafana dia tsisy azo atao tsony afa-tsy ny misadapta, zany hoe manova ny fomba fiainatsika ifanaraka amin'izay, ataty azy, hiatrika azy a, ary indrindrindrindra hoe raha sendra miseho le vokadratsy aterany a de mba ahena le faharefona, zany hoe mety ipotra le fahavoazana fa mba hiarina vetivety, zay le hoe resiliansa zany. Ka ny ONE zany a de efa miara-miasa amin'ny ministera isan-karazany indrindrindra ministeran'ny tontolo moa zany amin'io ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro, ka nisy projet anankiray zany a nataonay taty amin'ny faritra Diana niaraka tamin'ny faritra Analamanga sy Boeny, nanaovana ny antsoina hoe zay fanamorana an'izay adaptation zay, zany hoe ny mba ny olona zany a sy ny zavatra rehetra na ny ekosistema na ny rafitra isan-karazany a mba hanana ny kapasite zany a hiatrika an'izay le changement climatique zay. Dia anisan'ny zavatra document zarainay moa tamin'iny atelier iny zany a le resaka tsoina amin'ny teny frantsay hoe stratégie locale d'adaptation, asanao raha nahazo an'le fiche maitsomaitso reny a, zany hoe reny a nanao fanadiadiana taty toerana zay hoe inona le tena faharefon'ny olona, fa inona koa le efa fomba hiatrehan'ny olona azy, tsy voatery hoe hiandry projet na hoe isy fanentanana be a, fa ny olona tonga de efa niova koa ny fomba fiainan'ny olona zany manoloana ny fiovan'ny toetr'andro. Asa hitanao ohatra hoe exemple tsotsotra atao moa lehatrany hoe taloha akanjo lavatanana be atra ty na pataloha lava sy globaloba me nienanienena foana reny hitanao me adaptation'ny olona zany tsy nila projet akory ny olona, de efa hoe manao zay mampangatsika azy, na ohatra hoe am'resaka fambolena ohatra hoe efa hitan'ny olona fa miemotra le saison de pluie de ampifanarahany am'izay le calendrier cultural zavatra ohatran'izany a. De nisy zavatra nakefatra ny tena nitsoahanay zany, be dia be zany ny hevitra voaray taty, fa nisy zavatra efatra no voarainay de ny resaka fambolekazo a, resaka fiompiana tantely a, resaka fanaovana fiompiana trondro anaty tambary a, ary fanatsarana ny carbonisation, fanaovana charbon zany hoe mba ho tsaratsara kokoa le rendement zany, fa mandary very fotsiny le hazo tapahana angeza be nefa ny charbon azo a apahany kely fotsiny. De ireo a efa anisan'ny fomba iadina amin'ny fiovan'ny toetr'andro reo, fa na izany ary a le fisy ny zarainay ireny de mbola manome antsipiriny ihany zany ahafahana hoe raha te amboly azo anao a ka amin'izao contexte ny fiovan'ny toetr'andro zao a d ahoana ny fomba tsaratsara kokoa anaovana an'izay? Ohatran'izany ihany koa ny hoe ahoana ny fomba anaovana fiompiana tantely rehefa anatina ohatra hoe ny hafanana mitombo sy ny sisa sy ny sisa.
Raotony ihany ny fandalovanareo sao de mba manan-kafatra ho an'ny mpianin'ny fandaharantsika to?
Ia, tiako ampiana kely aloha le teo hoe misy atrikasa anakiroa zany, le atrikasa le natao afaky maly sy omaly zany latsina instalata, fandroany ndray koa zany mbola misy iny ity izy atrikasa anakiray ko zany momba ny tableau de bord environnemental, zany hoe ny faritra dianany araka taminao ianao zany de nametraka fitaovana hoe arak'izay le fanaovana suivi en état de l'environnement zay amin'ny alalana tondro isaky ny sehitry ny isaky ny sehitry ny tontolo iainana rehetra anarahana hoe manahoana zao ny velaran'ny ala aty amintsika, mitombo sa ny ena, de aiza ny tena mitombo, aiza ny tena miena, ohatra hoe biodiversité aty amintsika karazany espèce isan-karazany ireny na ny ekosistema na ny ohatra koa resaka rano, ny fananana rano a, fampiasantsika ny rano a, de misy olana maromaro fa jerena zany hoe reny no arahana akaiky fa tsy reny ihany no tena arahantsika raha ohatra hoe momba ny ohatra hoe ny déforestation ny fahapotehan'ny ala, tsy zay le refesina zay ihany izy hoe ity ny ala simba fa hoe inona ny antony mahasimba an'la ala, inona ny antony fototra, zany hoe mety ohatra hoe fanaovana tetikala zany zao ohatra manimba azy fa matoa ny olona manao tetikala zany de mbola misy antony hafa koa, ohatra ny asa raha hitantsika zao tary tany be andrefa hoe tena antony lehibe fototra le hoe tsisy tanimbary ka reny ko zany arahana daholo anatin'le tableau de bord environnemental fa tsy ny hoe le toetran'le velaran'le ala fotsiny ihany no arahantsika akaika, de ohatra zay ko hoe inona ny fetraky an'izay fampitehan'ny ala zay ary a inona koa ny fepetra efa raisina na projet na lalàna na zavatra ohatran'izay zany hoe inona nefa réponse etsika zany manoloana an'le efa ampitehany isan-karazany ka le afatra angambany mifandray amin'izay le momba na tany be andrefa manokana satria sarotra amintsika zany ny teny hoe simba ny ala nefany a le antony lehibe a le resaka tsy fisiana tamimbary teo ka manentana zany zay hoe mba miroso amina fomba fambolembary mamokatra betsaka nefa tsy mamotika ny tontolo iainana, zany hoe tsy tady tany foana le olona hoe ampiasainy roa taona le tany nanaovany tetikala de avy eo a de lasa indray izy mitady ala hafa indray ho tapahana ka sarotra no mitenin'le olona hoe aza manao tetikala noho le antony zay nefany a tsy maintsy ampiana zany zareo a, zay na ny tanana ny petsehitra rehetra zany a ampiana zareo amin'izay le hoe afahany a mamokatra vary zay aloha zany ohatrany hoe besoin voalohany indrindra tatya amina toerana voafetra ihany araka ny velarana zany mitsurface ary mba mikajy any koa ny resaka tontolo iainana zany ka efa nisy an'le fisiny zaraina momba ny fiovan'ny toetrandro fanaizany ara efa réalité zany io le fiovan'ny toetrandro a de mila miatrika an'izay tsika, mila mametraka ny fitaovana sy ny fomba rehetra zany a, ny fomba fiasa sy ny rafitra isan-karazany a hiatrehana an'izay a ahafahan'ny olona misadapte mba miatrika fa tsy arefo be a dia avy atrany de misy fiatraika be amin'ny fiainan'ny olona zany a le fiovan'ny toetrandro nefa tsika tsy maka fepetra zany.
Aitro koa lava loatra zegny tsy ahitagna kisoa fa koragna koa lava loatra manjary very ny soa ke ajanognontsika io ny fandaharanantsika niany isaoragnantsika jiaby nagnaraka ny fandaharagna hatramin'ny farany ary zegny koa no ametrahanay veloma mandra-piona amintsika jiaby fa amin'ny magnaraka koa tsika miaraka eto kinisy bezandro ny teto amin'ny fanoloragna nampianareo teknisianna namagna ato amin'ny radio rural samandriny foa antsika jiaby
e
Atiala vokpaby
tutu liana vokady
azo antoka ny hoavy
fandaharana vokarin'ny association familiana isan-kerinandro
arainao isakin'ny talata amin'ny valoraalina
eto amin'ny radio rural
zeny hitofa tegna tsy mety mandotanety